Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalah kitab Al-Bidah Al-Hawliyah. Kita masih pada pembahasan bulan Rajab, dan terakhir kita bahas tentang kenapa Rajab disebut dengan Rajab Mudhar. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, atau sebelum kita lanjutkan tentang Rajab Mudhar, ada beberapa catatan kaki yang kemarin belum kita baca. Catatan kaki di halaman 217 tentang mudhar. Mudhar adalah kabilah mudhar adalah anak keturunan Mudhar bin Nazar bin Ma'ad ibn Adnan, jadun jahili, nenek moyang kabilah mudhar yang hidup di masa jahiliyah. Min silsilatin nasab an-nabawi, jadi adalah rangkaian nasabnya Nabi, mungkin karena adnannya. Min ahlil Hijaz, dan dia adalah orang Hijaz. Qil, ada yang mengatakan dialah awal man sanna al-hida' lil ibil fil Arab, yang pertama kali merintis yang namanya hida', hida' untuk unta di tengah-tengah orang Arab. Hida' adalah sejenis syair yang dibacakan oleh para penggembala ketika mereka menggiring unta. Yang syair ini kalau dibacakan menyebabkan unta tersebut lebih energik. Tanpa hidak jalannya lambat, sering berhenti. Dengan hidak jalannya jadi lancar. Dan dia Mudhar ini adalah termasuk manusia yang paling indah suaranya. Wa amma banu, adapun anak keturunan Mudhar, maka mereka adalah suku yang atau yang jumlahnya banyak dan yang dominan di daerah Hijaz. Jika dibandingkan dari anak keturunan Adnan yang lain, mereka lah pemimpin untuk daerah Makkah dan Tanah Haram. Dan catatan kaki berikutnya adalah tentang Abu Raja Al-Ataridi. Dia adalah Imran bin Milhan Al-Basri Bani Tamim Mukhatram. Mukhatram adalah orang yang hidup di masa jahiliyah dan juga menjumpai masa Islam. Kalau mukhatramnya sahabat jahiliyah, hidup sejak masa jahiliyah dan menjumpai Islam. Kalau mukhatram tabi'in, artinya dia hidup di masa sahabat dan tabi'in. Dia mukhatram, namun dia min kibar ulama ittabi'in, termasuk ulama besar masa tabi'in. Artinya di masa Islam dia boleh jadi belum masuk Islam. Dia belum jadi belum masuk Islam. Masuk Islam setelah Nabi wafat, sehingga dia tergolong tabi'in. Nah, ini penjelasan berikutnya lebih memperjelas kenapa dia tabi'in padahal dia mukhatram. Aslama zaman al-fatah, dia masuk Islam pada saat Fathu Makkah, namun sejak masuk Islam dia belum pernah melihat Nabi. Bahkan dia pernah qad fara minan nabi, pernah lari dari menjauhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar riwayat dari Umar, Ali dan Imran bin Husain serta Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhum dan sejumlah sahabat yang lain belajar Al-Qur'an dari Abu Musa Al-Asy'ari dan menyetorkan bacaan Qur'annya kepada Ibnu Abbas. Dia adalah seorang yang pemberani, ahli ibadah, banyak mengerjakan sholat dan baca Al-Qur'an, hidup dalam usia 120 tahun. Karena dia mukhatram, jelas orang-orang yang berumur panjang. Kemudian dan dia punya kebiasaan khatam Al-Quran kalau bulan Ramadan per 10 hari. Dinisik oleh para ulama jahwa wa ta'dil wafat tahun 105 Hijriah di masa khilafah Hisam bin Abdul Malik, dan ada yang mengatakan tahun 107, ada versi yang lain mengatakan 108 Hijriah rahimallahu ta'ala. Nah, berkaitan dengan Rajab Mudhar, maka ada beberapa penjelasan kenapa Rajab disebut Rajab Mudhar. Penjelasan pertama mengatakan karena mereka adalah orang yang berpegang teguh, orang yang konsisten untuk memuliakan Rajab, berbeda dengan suku-suku yang lain. Contohnya suku Rabi'ah yang mereka mengganti Rajab dengan Ramadan. Tentang Rabi'ah, dia adalah suku anak keturunan Rabi'ah bin Nazar bin Ma'ad ibn Adnan. Berarti dia saudaranya Mudhar ya. Karena Mudhar bin Nazar bin Ma'ad ibn Adnan, kakak beradik dengan Mudhar. Wajadun jahili, adalah nenek moyang kabilah Rabi'ah di masa jahiliyah. Jadun jahiliyun qadimun, sudah tempo dulu. Wa kana sakanu abnaihi, tempat tinggal anak keturunan Rabi'ah antara Yamamah, Bahrain dan Irak. Dan Rabi'ah bin Nazar inilah yang juga disebut dengan Rabi'atul Faras. Dan di antara termasuk anak keturunannya kabilah-kabilah yang lebih kecil atau bagian dari Rabi'ah, ada kabilah Banu Asad, Bani Anazah, Wa'il, Judailah, Da'il dan yang lainnya. Tafara'at, kemudian bercabanglah dari mereka Butunun wa Afkhaz. Ini nama tingkatan-tingkatan marga. Ada kabilah, ada Butun, ada Afkhaz. Ini semua namanya, nama-nama tingkatan-tingkatan marga, dari yang besar ke lebih kecil dan lebih kecil. Dan tidaklah dari kabilah Rabi'ah ini jumlah yang sangat banyak sampai hari ini. Talbiyah suku Rabi'ah di masa jahiliyah, jika mereka berhaji, labbaik rabbana labbaik, labbaik in qasadna ilaik. Sebagian mereka mengatakan labbaik Rabi'ah sami'atan li rabbiha muti'ah. Kembali ke atas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa Rajab Mudhar, dan bulan haram yang keempat adalah Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadi Tsani dan Sya'ban. Faqayyadahu, maka Nabi memberikan persyaratan atau memberikan tambahan keterangan dengan tambahan keterangan ini, yaitu ditambahi Mudhar sebagai bentuk kesungguhan Nabi untuk memperjelas Rajab yang beliau maksudkan dan menghilangkan kerancuan tentang Rajab yang Nabi inginkan. Uh, Kalau mereka mengatakan bahasanya antara suku Mudhar dan Rabi'ah terjadi perselisihan tentang letak bulan Rajab, maka Mudhar meletakkan Rajab sebagaimana bulan yang terkenal sampai saat ini, yaitu yang terletak antara Jumadil Tsani dan Sya'ban, sedangkan Rabi'ah menjadikan Rajab itu pada bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan kata-kata Rajab dengan tambahan mudhar, Rajabnya mudhar. Waqil, dan ada yang menjelaskan karena mudhar itu mereka mengagungkan bulan Rajab lebih daripada suku-suku yang lain. Maka ada dua penjelasan tentang kenapa Nabi menyebut Rajab dengan Rajab mudhar. Ada yang mengatakan karena mereka mengagungkan orang-orang mudhar lebih mengagungkan Rajab dibandingkan yang lain, sampai-sampai sehingga Rajab itu melekat pada mereka. Ada yang menilai karena sebab perselisihan di antara suku-suku Arab tentang manakah mudhar, manakah bulan Rajab. Dan Nabi katakan yang asli adalah Rajab yang dianut oleh suku mudhar, maka Nabi menyebut dengan Rajab mudhar. Kemarin kita telah baca ada 13 nama untuk bulan Rajab. Maka semua nama-nama ini digunakan untuk sebagai sebutan untuk bulan Rajab. Maka ini menunjukkan pengakuan orang-orang kafir terhadap bulan ini. Dan boleh jadi pengagungan kabilah mudhar untuk bulan Rajab lebih daripada pengagungan suku yang lain. Oleh karena itu Rajab dilekatkan kepada, atau mudhar dilekatkan pada bulan Rajab. Dan orang-orang jahiliyah yataharawna du'a fihi, mereka mencari-cari waktu atau bersungguh-sungguh untuk berdoa di bulan Rajab untuk mendoakan jelek orang-orang yang zalim, dan seringkali dikabulkan doa-doa mereka. Dan mereka orang-orang Arab jahiliyah punya akhbarun masyhurah, cerita-cerita yang terkenal tentang terkabulnya doa jelek untuk orang yang zalim di bulan Rajab. Yang cerita-cerita tersebut disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Mujabid Da'wah, orang-orang yang terkabulkan doa, dikabulkan doanya, dan kitab yang lainnya. Ya, tentang Ibnu Abi Dunya, beliau adalah seorang al-muhaddis, seorang ahli hadis, seorang yang jujur, alim. Nama beliau Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan Ibnu Abi Dunya. Ya, maka Abi Dunya itu nama kakek beliau. Al-Qurasi al-Umawi maulahum. Quraisy tepatnya adalah karena al-Umawi, keturunan Umayyah. Namun ini bukan karena asli keturunan Umayyah, namun karena kakeknya, tidak tahu kakek yang mana, adalah bekas budaknya orang-orang atau orang Umayyah, Abu Bakar al-Baghdadi. Maka beliau keturunan budak. Abu Bakar al-Baghdadi penulis tasonib, karya yang sangat banyak. Buku beliau sangatlah banyak, sampai-sampai di Maktabah Samillah beliau punya nama khusus Kutub Ibnu Abi Dunya. Karena demikian banyaknya karya-karya beliau. Beliau lahir tahun 208 Hijriah. Ibnu Abi Hatim mengatakan, "Katabtu anhu ma'a abi." Aku bersama ayahku mencatat hadis darinya, belajar hadis darinya, dan dia adalah orang yang jujur. Dan beliau ini adalah adaba guru privat sejumlah anak-anak khalifah. Maka di antara kebiasaan para penguasa masa silam, para khalifah-khalifah masa silam, mereka menyerahkan anaknya kepada sejumlah orang yang dinilai ulama, kemudian dengan dinilai orang yang berilmu dan sebagainya, dengan persyaratan-persyaratan yang lain, diserahkan anaknya kepada sang ulama tersebut untuk dididik dan untuk diajari. Maka murid mungkin mirip-mirip kalau di tempat kita sekarang dipesantrenkan. Itu dan kalau dulu enggak ya model semacam itu ya. Orang belajar ya cuma bolak-balik. Kalau ini anaknya khalifah ini ya diikutkan. Nah, diikutkan di rumah sang muadib. Sang muadib. Nah, beliau ini termasuk muadib. Pendidik, pengajar sejumlah anak-anak khalifah. Dan beliau jika duduk bersama orang, duduk-duduk bersama orang, maka jika suka beliau akan buat orangnya itu tertawa, dan jika beliau ingin dia akan bisa buat teman duduknya itu menangis sesungguhan. Fi anin wahid, di waktu yang sama. Nah, dari menangis terseduh-seduh kemudian beliau ajak cerita yang lain sehingga tertawa terbahak-bahak. Nah, di kurang lebih menit yang sama. Kenapa litawa? Kok bisa demikian litawa suifil ilmi wal akhbar? Karena beliau ya, punya rekaman yang banyak sekali fil ilm, tentang ilmu ya, tentang ilmu syar'i wal akhbar dan tentang cerita. Ya, beliau perbendaraan cerita-ceritanya sangat banyak sekali. Ada cerita-cerita tragis, ada cerita-cerita ini dan beliau nampaknya adalah orang yang pandai dalam menuturkan cerita. Nah, ada cerita tragis namun diceritakan biasa-biasa, orang enggak terharu. Non, cerita enggak begitu tragis namun bisa bahasa penuturannya bagus. Orang yang menyimak menangis ya, berderai air mata. Nah, jadi antara buku karya beliau ada buku namanya judul Qona'ah, Qasul Amal, memendekkan angan-angan, Mujabid Da'wah, Tawakal, Dhamul Malahi, Celaan untuk Nyanyian, Al-Faraju Ba'da Syiddati. Ini semua rata-rata isinya cerita. Buku-buku beliau didominasi cerita. Rata-rata isinya cerita. Al-Faraju Ba'da Syiddati, hilangnya kesulitan setelah adanya kesulitan. Akhbarul Muluk, cerita tentang para raja. Al-Adab, Al-Ayamu Wal-Layali, Akhbarul Quraisy, cerita-cerita atau sejarah orang Quraisy. Bukti adalah ini buah bukti-bukti kenabian dan yang lainnya. Tapi menyebutkan di antara buku-buku karya Ibn Abi Dunya ini yang disebutkan oleh Dhahabi, dan ini belum semua, 160 sekian buku. Dan buku-buku beliau itu didominasi cerita, menunjukkan tawasuk beliau tentang perbendaharaan yang sangat banyak tentang cerita dengan berbagai model. Cerita tentang orang-orang yang mustajab doanya, ada cerita tentang orang-orang yang al-faraj ba'da syiddah, orang yang mendapatkan musibah, ngenes, susah, menderita, sengsara, dan setelah itu berubah nasibnya. Cerita ini layak untuk dibaca orang yang banyak dapat masalah, lebih optimis dalam hidup. Beliau wafat tahun 281 Hijriah. Waqad dzakara dzalika, dan hal itu banyaknya doa orang-orang jahiliyah, doa jelek orang jahiliyah untuk orang-orang zalim di bulan Rajab itu seringkali terkabul. Hal ini diceritakan kepada dan disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka tanggapan Umar, innallaha kana yasna' bihim dzalik. Ya Allah melakukan hal tersebut pada mereka. supaya dengan itu Allah bisa mencegah kezaliman sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan Allah telah tetapkan kiamat sebagai waktu yang dijanjikan untuk mereka, dan kiamat itu adalah lebih mengerikan dan lebih pahit. Maka seringnya terkabul doa orang-orang musyrik di bulan Rajab itu bukan karena Rajab bulan mustajab untuk doa atau semacam itu, namun kata Umar ya, itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia supaya kezaliman tidak terus menerus terjadi di tengah-tengah manusia, sehingga sebagiannya tercegah dari berbuat zalim pada sebagian yang lain. Kemudian terdapat satu riwayat yang akan dikutip dari riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf. Sebelumnya Ibnu Abi Syaibah adalah Abdullah bin Muhammad Ibn Abi Syaibah. Maka Abi Syaibah itu kakek beliau. Abi Syaibah nama aslinya Ibrahim bin Uthman Ibn Khawasiti Al-Abasi, disebut Abasi karena bekas budak. Khawasiti ini bekas budaknya Abasi Abu Bakar Al-Kufi, maka beliau keturunan budak. Al-Hafidh, seorang ulama besar dalam bidang hadis, dia penulis kitab Musnad dan kitab Musannaf, dan yang lebih terkenal di dunia ilmu adalah kitab beliau Al-Musannaf dan yang lainnya. Di antara murid beliau yang belajar hadis kepada beliau adalah Abu Zur'a, ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan yang lain. Abu Ubaid mengatakan ilmu hadis itu berhenti pada 4 orang: Abu Bakar, Ibnu Abi Syaibah. Dalam ilmu hadis adalah asratuhum laha, punya keunggulan adalah asrat yang paling runtut. Ketika dia membacakan hadis dengan hafalan yang paling lancar, tidak pakai berhenti-berhenti namun mengalir, Ibnu Abi Syaibah. Sedangkan Ahmad adalah afqahuhum fihi, yang paling mengerti isi kandungan hadis. Sedangkan Ibnu Ma'in adalah ajma'uhum laha, yang paling banyak perbendaraan hadisnya. Sedangkan Ibnu Madini adalah a'lamuhum bihi, yang paling berilmu di antara mereka berempatnya atau bahkan yang lain tentang hadis, tentang khususnya tentang rijal, perawi-perawinya. Imam Ahmad mengatakan Abu Bakar bin Syaibah seorang yang jujur. Al-Ijli mengatakan thiqah hafidh. Kata Bukhari, Ibn Abi Syaibah ini meninggal dunia di bulan Muharram tahun 235 Hijriah. Diatkanlah Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf. Dan Musannaf adalah jenis kitab hadis. Jenis kitab hadis, satu kitab hadis disebut musannaf, manakala dia terdiri dari bab-bab fikih, namun isinya tidak hanya hadis marfu'. Klasifikasi bab mengikuti bab fikih, namun isinya bukan hanya hadis marfu', namun hadis marfu', mauquf dan maqtu', dan semuanya muttasil. Semuanya mausul, semuanya sanadnya utuh, tidak ada mu'alak. Semacam ini disebut musannaf. Lain dengan sunan, sunan babnya bab fikih, namun hanya berisi hadis marfu' saja. Ya, dari Kharsyah ibn al-Hur, di catatan kaki, Kharsa ibn al-Hur ibn Qais ibn Hasan atau Hisan ibn Hudhaifah ibn Badar al-Fazari,
Dia adalah anak yatim dirawat oleh Umar ibn Khattab. Demikian disebutkan oleh Ibn Hibban dan Al-Ijli dalam kelompok tabi'in-tabi'in yang thiqah. Riwayat dia dari para sahabat ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Al-Juri mengatakan, mengutip perkataan Abu Dawud, menurut Abu Dawud orang ini adalah sahabat Nabi lahu suhbah. Yang jelas kata Dhahabi, dia adalah seorang perawi yang thiqah dengan sepakat ulama. Wafat tahun 74 Hijriah. Ya, kata Khirsa al-Hur, aku melihat Umar bin Khattab itu memukuli telapak tangan orang-orang di bulan Rajab, yang telapak tangan orang-orang yang puasa di bulan Rajab, sampai mereka meletakkan tangannya di piring dan makan. Umar mengatakan, makanlah, jangan puasa di bulan Rajab. Ini adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Maka perkataan Umar ini, kalimat terakhir menunjukkan kalau memang betul bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh orang jahiliyah. Dan tindakan Umar tadi menunjukkan makruhnya atau terlarangnya mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Di antara kegiatan Umar adalah mengadakan pemeriksaan kalau bulan Rajab, turba turun ke bawah dan ngecek-ngecek orang-orang pada puasa atau tidak yang puasa dipukuli tangannya dengan tongkatnya yang menakutkan banyak orang. Maka tongkatnya itu akan dia pakai untuk memukuli tangan orang yang ketahuan kalau dia dalam kondisi puasa, dan terus akan dipukuli sampai dia nyari piring, ngambil nasi gitu lah bahasa kita, dan makan. Setelah makan barulah Umar pergi cari yang lainnya. Dicatatkan oleh Al-Musannaf, Al-Albani mengatakan setelah menyebutkan sanadnya, ini adalah sanad yang sahih. Demikian perkataan Al-Albani di Irwa'ul Ghalil. Kemudian berikutnya adalah tentang Atirah bulan Rajab. Para ulama menafsirkan, menjelaskan apa yang dimaksud dengan Atirah Rajab dengan beberapa penafsiran. Yang pertama adalah Abu Ubaid, dan beliau adalah Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam Al-Harawi Al-Baghdadi. Di samping beliau adalah seorang pakar bahasa, dia adalah ahli fikih. Lahir di daerah Harah tahun 150 Hijriah, versi yang lain mengatakan 154 Hijriah. Bapaknya adalah berdarah Romawi. Dan beliau adalah seorang yang pakar dalam hadis dan ilal hadis, ilmu tentang masalah ilal hadis, cacat tersembunyi dalam hadis. Namun pengetahuan beliau tentang hukumnya kembali wallah alam ke hadis itu pertengahan, dan beliau adalah seorang yang pakar dalam fikih dan ikhtilaf ulama dalam bab fikih. Yang paling menonjol adalah Ra'san fil Lughah, adalah pembesarnya bahasa Arab. Beliau adalah sangat-sangat pakar dalam bahasa Arab. Beliau adalah pemimpin para ulama pakar bahasa Arab. Dan dia ada juga imam dalam ilmu qiraat. Qiraat Al-Quran, beliau menjabat qadi di daerah Al-Thughur selama beberapa waktu lamanya, dan beliau wafat di Mekah tahun 224 Hijri. Di antara karya beliau Gharibul Musannaf, Gharibul Quran, Gharibul Hadis. Kitabul Al-Qiraat, terus itu mungkin ada wawunya itu, dan kitab Al-Amwal, dia punya karya, ya bisa kita katakan buku dalam masalah, termasuk dalam masalah ekonomi Islam itu, yaitu Kitabul Amwal, ya, tentang membahas tentang banyak hal, tentang harta dan aturan Islam tentang harta. Adabul Qadhi, etika seorang hakim, An-Nasih dan Al-Mansukh. Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam mengatakan Atirah itu sama dengan Rajabiyah, itulah sembelihan yang disembelih di bulan Rajab, yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal itu adalah kebiasaan orang-orang Arab di masa jahiliyah. Jika mereka menginginkan sesuatu, maka dia akan bernadar. Nadarnya, jika dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan sembelih di antara kambing yang dia miliki di bulan Rajab sekian dan sekian ekor. Nah, itulah atirah. Ya, sebenarnya karena nazar. Jadi kalau menurut Al-Qasim Ibn Abi Salam, Al-Qasim Ubaid Ibn Salam, atirah itu sembilan Rajab, namun karena faktor nazar. Sedangkan laki-laki Ibn Mangdur, beliau mengatakan anak rajusnya seorang di masa jahiliyah mengatakan, jika untaku genap 100 ekor, aku akan sembelih satu atir. Faidah balarat mi'at, ternyata setelah untanya genap 100, donna bil ghanam, dia pelit dengan kambingnya. Waduh, kemarin semangat punya, ada maunya. Setelah maunya terwujud, waduh, lumayan mahal ya kambing itu. Dia pelit dengan kambingnya. Akhirnya dia berburu kijang, nah itulah yang disembelih. Sedangkan Abu Daud mengatakan atirah itu disembelih di 10 hari pertama bulan Rajab. Al-Khathibi mengatakan atirah, tafsir atau penjelasannya dalam hadis, adalah kambing yang disembelih di bulan Rajab. Kata Khathibi, inilah penjelasan yang lebih mendekati makna hadis dan yang sesuai dengan hukum agama. Umum, bukan karena nazar, pokoknya kambing disembelih di bulan Rajab. Itu yang dirajikan oleh Al-Khathibi. Bukan karena faktor nazar, bukan pula dahsyat, bukan dhabi, bukan kijang. Kalau versinya Ibnu Mangdur, yang disembelih itu kijang, bukan kambing. Maka yang tepat menurut Al-Khathibi itu kambing, dan itu tidak mesti karena faktor nazar. Tentang Khathibi, beliau adalah Hamad ibn Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattab Al-Khathibi Al-Busti Abu Sulaiman Al-Muhaddis. Dia adalah seorang pakar hadis Ar-Rohal, seorang yang traveling ya kalau bahasa sekarang, suka melakukan perjalanan, namun travelnya tentu lain tujuannya. Ar-Rohal, seorang yang hobi mengadakan perjalanan. Bisa kita pastikan itu perjalanan untuk menuntut ilmu atau semacam itu, yang manfaat yang lain. Dia punya banyak karya, dan ada yang mengatakan bahasanya beliau termasuk keturunan Zaid ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga dinasabkan kepadanya Al-Khattabi. Dia adalah seorang ulama, seorang sastrawan, orang yang zuhud dan wara'. Dia tinggal selama beberapa waktu lamanya di Naisabur, yusannif, dan dia ketika di Naisabur itu menulis buku, maka beliau menulis buku Ghaibul Hadis, Ma'alim Sunan, Sarah Sunan Abu Dawud, dan yang lainnya. Dia adalah ulama yang thiqah, yang mutatsabbitan, yang kokoh, dan diantara wadah ilmu. Dia mengatakan nama ku sebenarnya adalah Hamad. Ismi alladhi sumitu bihi Hamad. Nama yang asli diberikan orang tuaku padaku adalah Hamad. Akan tapi banyak orang suka nulis namaku Ahmad. Fataraktuhu alaihi, dah tak biarkan, sudahlah sana mau tulis Ahmad yang tidak apa-apa. Meskipun nama asli beliau adalah Hamad. Beliau wafat tahun 388 Hijriah. Ya, sedangkan atirah yang disembelih di masa jahiliyah adalah sembelihan yang disembelih untuk berhala. Dan tata cara penyembelihan ala jahiliyah itu darah sembelihannya ditampung kemudian dituangkan di atas kepalanya si berhala. Malah dikotori ya, Tuhannya malah dikotori darah, berlumuran darah. Dan al-atar makna aslinya adalah adzabah, sembelihan. Maka ar-rajih as-sahih yang benar atau yang kuat tentang pengertian atirah, insyaallah ta'ala, dalam mereka orang-orang jahiliyah menyembelih sembelihan di bulan Rajab, dan itu tanpa nazar, dan mereka jadikan itu adalah kebiasaan di antara mereka, sebagaimana udhiyah di Idul Adha, meskipun ada di antara mereka yang menyembelih karena nadar, sebagaimana adanya orang yang ketika Idul Adha menyembelih udhiyah karena nadar. Dalilnya kenapa kita rajikannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas setiap rumah satu keluarga punya kewajiban menyembelih udhiyah dan atirah. Maka berdasarkan hadis ini, maka atirah itu bukan, tidak harus bersyarat dengan nadar. Wa'adha, dan ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di awal Islam, menyetujui apa yang dilakukan di masa jahiliyah. Maka di atas yang tadi menunjukkan adanya atirah tanpa nadar. Kemudian syariat atirah tersebut dihapus ba'du setelah itu. Ini menurut salah satu pendapat. Nanti akan kita bahas khilaf ulama tentang atirah, apakah dia mansukh ataukah tidak. Walian al-atirah, dan karena atirah seandainya dia adalah karena nazar, maka tidak mungkin mansukh. Karena boleh-boleh saja orang bernadar, ya Allah, begini-begini saya akan sembelih seekor kambing di bulan Rajab. Tidak apa-apa. Maka tidak mungkin mansukh. Karena jika seorang bernadar untuk menyembelih kambing di waktu apapun, di bulan manapun, wajib baginya untuk melaksanakan nadarnya. Kemudian hukum atirah. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum atirah ala aqwal. Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan menyembelih atirah itu dianjurkan. Dalilnya adalah hadis-hadis yang telah lewat yang menunjukkan diperintahkannya atirah. Dan yang mengatakan bahasanya atirah adalah hakun, satu hal yang benar. Adapun sabda Nabi tidak ada sembelihan yang namanya farah, tidak pula ada atirah, maka menurut ulama yang mengatakan mustahab, lah di sini adalah meniadakan kewajiban. Sedangkan sabda Nabi, sembelihlah di bulan apapun, artinya maknanya adalah sembelihlah jika kalian mau. Dan jadikanlah sembelihan karena Allah itu di bulan apapun, tidak harus di bulan Rajab atau bulan-bulan yang lain. Dan pendapat yang menganjurkan atirah, sembelihan atirah, adalah pendapat Asy-Syafi'i rahimallahu taala, sebagaimana dikatakan. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Syafi'i An-Nawawi mengatakan waqad nasu Syafi'i. Syafi'i telah menegaskan dalam Sunan, dalam kitabnya Sunan yang ditulis oleh muridnya Harmalah, annaha bahasanya menyembelih seekor kambing jika memungkinkan untuk dibagi-bagikan kepada tetangga setiap bulan satu hal yang baik. Per bulan nyembelih seekor kambing, sembelih bagikan kanan kiri, bulan berikutnya nyembelih lagi. Kata Imam Syafi'i, satu hal yang bagus. Berarti berdasarkan hadis yang tadi dikatakan idzbahulillah fi ayyi waqtin kana, maka Imam Syafi'i mengatakan jika orang itu hidupnya mapan, duitnya sisa-sisa, maka adalah dia nyembelih seekor kambing setiap bulannya untuk dibagikan pada tetangga-tetangganya. Fasai, maka pendapat yang benar, dan inilah pendapat yang nas perkataan Syafi'i, tegas perkataan Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan itu adalah kandungan dari hadis-hadis yang ada. Bahasanya dua macam sembelihan itu, yaitu farak dan atirah, tidaklah makruh, bahkan dianjurkan. Kata Nawawi, hada madhabuna, inilah madhab kami. Jadi kalau ada orang kaya kemudian bermadhab Syafi'i itu, tetangganya makmur itu tiap bulan ada dapat gratisan daging kambing, kan? Tiap bulan dapat gratisan daging kambing. Namun kok kayaknya kok tidak dipraktekkan ya? Padahal ini nas perkataan Syafi'i, tentu harusnya lebih berbobot daripada sekedar Syafi'i ya. Dan ini yang mengatakan menganjurkan atirah dan tidak makruh dan tidak mansukh namun dianjurkan adalah pendapat Al-Albani, pendapat yang dipilih dan dirajikan oleh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Dan alasannya sama, beliau katakan la fara wa la atirata, maknanya adalah nafyul wujub, meniadakan hukum wajib, bukan meniadakan hukum secara total. Jam'an bainal adillah, dalam rangka mengkompromikan semua dalil yang ada. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya atirah itu tidak dianjurkan. Namun apakah makruh? Nah, ulama yang sepakat mengatakan tidak dianjurkan, makruh dan tidaknya mereka berselisih pendapat. Versi pertama mengatakan atirah makruh, dengan menimbang hadis Nabi tidak ada sembelihan farak, tidak pula atirah. Versi yang kedua mengatakan tidak makruh, menimbang hadis-hadis yang bitarakhus, memberikan izin dan keringanan untuk menyembelih atirah. Nah, ulama yang mengatakan ini tidak mustahab, mereka memberikan jawaban untuk hadis yang mengatakan tidak ada sembelihan farak, tidak pula atirah, dengan tiga jawaban. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan tidak di sini adalah meniadakan hukum wajib sebagaimana jawaban Syafi'i. Jawaban yang kedua yang dimaksudkan adalah meniadakan sembelihan orang-orang jahiliyah di mana mereka menyembelih untuk berhala, sedangkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berhala. Mungkin beda. Nah, atirah yang ditiadakan adalah atirah untuk berhala. Kemudian yang ketiga, annal murabbah yang dimaksudkan bahasanya atirah itu tidak sebagaimana udhiyah dalam masalah anjuran dan pahala menyembelihnya.
Kata Nawawi, kata An-Nawawi, Nawawi mengatakan, menisbatkan pendapat ini sebagai pendapat Ibnu Qadz dan Ad-Darimi yang dua-duanya adalah ulama Syafi'iyah. Maka di kalimat yang baru saja kita baca, kita jumpai ketelitian para ulama dan sikap ilmiah mereka, kode etik penulisan ilmiah. Nah, karena penulis buku ini cuma baca bukunya An-Nawawi sebagaimana di catatan kaki di catatan kaki 9 Majmu' sama Raddatut Thalibin, dua-duanya karya An-Nawawi. Penulis buku ini tidak langsung membaca tulisannya Ad-Darimi atau tulisannya Ibnu Qadz. Maka dia tidak mengatakan hadza qaul Ibnu Qadz wa Ad-Darimi. Namun waqad nasaba An-Nawawi, ada kalimat sebelumnya. Menurut Nawawi ini adalah pendapatnya Ibnu Qadz dan Ad-Darimi. Beliau tidak mengatakan langsung tiba-tiba di awal kalimat ini adalah pendapat Nawawi, ini pendapat Syafi'i atau ini pendapat Ad-Darimi. Beliau mengatakan ini pendapat Ad-Darimi jika penulis buku ini membaca sendiri tulisan Ad-Darimi atau tulisan muridnya Ad-Darimi. Ya, pokoknya validitasnya sangat kuat kalau itu Ad-Darimi. Namun jika tidak demikian, maka min babil adl, maka sebagai bentuk keadilan dan kecermatan, maka tidak dikatakan ini kaul Ad-Darimi, namun menurut An-Nawawi, versinya Nawawi, ya boleh jadi ada versi yang lain, tidak menutup kemungkinan. Menurut Nawawi, versi Nawawi, pendapat ini adalah pendapat Ad-Darimi. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahasanya athirah tidaklah dianjurkan, tidak dituntunkan, alias mansukh. Dalil pokok pendapatnya adalah hadis sabda Nabi yang mengatakan la far'a wa la athirata. Tidak ada 9 farak, tidak pula ada 9 athirah. Yang disebutkan oleh Bukhari. Dari mana bisa mengatakan ini menasakh hadis ini? Karena belakangan dibandingkan hadis yang memerintahkan athirah, sehingga hadis ini dinilai hadis yang menghapus. Dan bukti kalau dia adalah Nabi ucapkan belakangan, ada dua bukti. Yang pertama, sahabat yang berikutnya adalah Abu Hurairah dan dia belakangan masuk Islamnya. Karena keislaman Abu Hurairah itu pada saat penaklukan Khaybar tahun 7 Hijriah. Dan berkaitan dengan alasan ini, alasan ini valid, alasan yang kuat. Dengan semata-mata riwayat Abu Hurairah berarti belakangan, manakala redaksi hadisnya sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun keterangan ini tidak valid, alasan ini tidak kuat. Jika punya hadisnya, redaksi hadisnya ani nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua redaksi ini berbeda maknanya. Berbeda maknanya. Kalau Abu Hurairah mengatakan sami'tu nabiyya atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas dia dengar setelah dia masuk Islam. Tapi jika an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu multi makna. Karena Abu Hurairah banyak mendapatkan hadis dari sahabat-sahabat yang lain. Namun sahabat-sahabat yang lain tersebut tidak disebutkan oleh Abu Hurairah ketika meriwayatkannya. Ya, ini dalam ilmu hadis disebut dengan mursal sahabi. Dan mursal sahabi itu tidak masalah. Abu Hurairah yang datang belakangan, dia dapat hadis, dapat cerita dari Abu Bakar atau dari Umar, kemudian dia ceritakan. Sebagaimana hadis tentang bad'il wahyi, pertama kali Nabi dapat wahyu, Nabi ke Gua Hira dan seterusnya, itu riwayat Aisyah.
Kemudian Nabi pulang ke rumah Khadijah, kemudian mengatakan selimuti aku, kemudian pergi ke tempat Waraqah bin Nawfal dan seterusnya, kisah panjang tentang Bathil Wahyi. Awal-awal Nabi dapat wahyu dari Aisyah langsung kemudian mengetahui peristiwa, kemudian bisa cerita semacam enggak mungkin. Aisyah ketika itu masih kecil. Aisyah ketika itu masih sangat kecil. Sehingga apa itu? Mursal sahabi, dan ini biasa. Maka bisa kita cek di awal hadis lafaz awala atirata di awal bab, redaksi yang gimana. Kalau yang tercantum di mabahs al-awal, kita nilai berdasarkan apa yang tercantum di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Kalau sini kan redaksinya, maka alasan pertama asalnya alasan yang tidak kuat. Karena tegas kalau itu belakangan tidak pasti. Kalau cuma an Rasulillah itu multi tafsir. Boleh jadi itu didengar langsung oleh Abu Hurairah, boleh jadi ini mursal sahabi. Tidak tegas kalau itu belakangan. Dan ketidaktegasan kalau itu belakangan berdasarkan hadisnya itu sendiri, bukan kita paksa-paksa otak adik pikiran. Bukan otak adik pikiran, namun berdasarkan redaksinya itu sendiri mengandung dua kemungkinan. Karena menggunakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang kedua nampaknya ini adalah alasan yang karena faktor yang erat dari alasan yang pertama. Farad dan atirah karena fi'luhuma amrun mutaqaddaman 'alal Islam. Dilakukan sebelum datangnya Islam. Fadhahir, maka kemungkinan yang lebih mendekati, maka orang-orang Arab tetap melakukan hal tersebut sampai datang nasakh, penghapusan. Ilahini naskhihi, sampai ada penghapusan hukum. Wastimrar naskhi, dan setelah ada penghapusan hukum, maka penghapusan tersebut istimrar terus menerus tanpa ada pencabutan. Min ghairi raf'in lahu, tidak ada pencabutan lagi setelah ada penghapusan. Walau qaddarna, seandainya kita andaikan taqadduman nahya, bahasanya larangan atirah, yaitu hadis lafar awala atirota, itu lebih dulu daripada perintah, laka anak niscaya berarti atirah itu nuskhat, dilarang, kemudian dihapus, kemudian penghapusannya dicabut. Dan ini khilafu zahir, satu hal yang menyelisih adzahir, kemungkinan yang lebih mendekati. Ini kan atas asumsi hadis di atas adalah hadis nasikh. Penjelasan yang kedua ini apa? Berangkat dari hadis lafar awal atirata itu nasikh. Nah, kalau ini hadis lafar awal atirata itu dianggap nasikh, kemudian melihat sejarah di masa jahiliyah ada atirah di awal Islam, ya tentunya dibolehkan. Nah, anggap saja lafaz awal atirata yang dianggap nasikh, yang diasumsikan sebagai nasikh, itu lebih duluan daripada hadis yang memerintahkan. Loh, nanti kan berarti Cuma sejelek dipraktekan, awal Islam masih dipraktekan, dan datanglah nasikh, yaitu lafar awala atirota. Nah, setelah itu kemudian baru muncul hadis perintah untuk menyembelih atirah ala akuli ahlil bait far'un wa atirah misalnya. Berarti ini boleh di awal Islam, boleh karena meneruskan kondisi jahiliyah, boleh kemudian dihapus, kemudian diperintahkan. Nah, ini satu hal yang lucu gitu. Satu hal yang lucu. Oleh karena itu tidak boleh tidak, menurut logika penulis, lafar awal atirota yang merupakan nasikh itu posisinya di belakang. Maka poin yang kedua ini itu berdasarkan asumsi lafar awal atirota itu hadis nasikh. Padahal apakah lafar awal atirota hadis nasikh masih kita diskusikan. Benarkah itu nasikh? Yang syaratnya diketahui kalau itu yang belakangan. Benarkah kalau itu nasikh? Dan syarat itu nasikh diketahui mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan. Itu syarat mutlak dalam nasikh dan mansukh. Kalau tidak diketahui maka tindakan tidak benar. Kalau tidak bisa dipastikan ini terjadi nasikh dan mansukh, maka kalau tidak diketahui secara pasti mana yang duluan dan mana yang belakangan, atau minimal mana yang belakangan sehingga kita bisa perkirakan itu yang duluan, tidak bisa diketahui secara pasti, maka tidak ada nasakh wal mansukh dalam hal itu. Idza tsabata hadza, jika hal di atas telah jelas, fa innal murad, maka yang dimaksudkan dengan hadis wala atirata tidak ada atirah adalah peniadaan syariat, tidak disyariatkannya atirah. Temannya dia kan kalau itu satu hal yang disyariatkan atau dianjurkan, bukan mengharamkannya, mengharamkan melakukannya ataupun memakruhkannya. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah di Syarhul Kabir, dan Ibnu Qudamah mengatakan dan ini adalah pendapat ulama'ul Ansor, ulama dari berbagai kota selain Ibnu Sirin. Karena Ibnu Sirin menyembelih atirah di bulan Rajab, wa yarwi fiha syai'an, dan dia riwayatkan tentang atirah tersebut syai'an, satu riwayat. Kemudian waqad qala bin nasakh, dan nasakh itu juga menjadi pendapat Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Gharibul Hadis. An-Nawawi menyebutkan bahasanya Qadhi'iyat Al-Maliki berpendapat bahasanya perintah untuk menyembelih sembelihan farak dan atirah mansukh inda jamahiril ulama. Mansukh menurut jumhur yang sangat banyak di kalangan para ulama. Kalau pendapat yang kedua tidak mustahab, kalau pendapat yang ketiga mengatakan latusanu. Nampaknya tusanu tadi ini maknanya bukan tidak disyariatkan, namun tidak sunnah. Ya. Apa beda sunnah dan mustahab di sini? Di pendapat yang pertama tidak mustahab, pendapat yang ketiga tidak sunnah. Maka sebagian ulama membedakan sunnah dan mustahab dengan sunnah ini sesuatu yang rutin. Sesuatu yang rutin. Maka yang rutin dikerjakan, dianjurkan untuk dikerjakan secara rutin, itu sunnah. Kalau mustahab artinya dianjurkan. Namun tidak tidak dianjurkan untuk dirutinkan, namun dianjurkan begitu saja. Kalau sunnah dianjurkan untuk dikerjakan secara rutin. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan terlarangnya atirah. Dan bahasanya atirah adalah sembelihan yang batil. Ibnu Qayyim mengatakan, mengutip perkataan Ibnu Mundzir setelah menyebutkan hadis-hadis tentang atirah bulan Rajab. Kata Ibnu Mundzir, dan orang Arab melakukan hal ini di masa jahiliyah. Dan ini dikerjakan oleh sebagian orang Islam. Maka Nabi pun memerintahkannya, kemudian Nabi melarangnya dengan Nabi mengatakan tidak ada sembelihan farak dan atirah dalam Islam. Maka manusia pun berhenti meninggalkan dua hal tersebut karena Nabi melarangnya. Dan satu hal yang maklum bahasanya larangan layakunu tidaklah ada kecuali ya, sesuatu yang telah dilakukan. Dan kami tidak mengetahui ada satupun ulama yang mengatakan bahasanya Nabi melarang atirah dan farak kemudian Nabi mengizinkannya. Dan dalil bahasanya anal fi'la, bahasanya perbuatan sembelihan atirah itu sebelum larangan, adalah dalam hadis Nabi Syah. Beliau mengatakan, dulu kami menyembelih atirah di masa jahiliyah, dan sungguh kami juga menyembelih sembelihan farak di masa jahiliyah. Demikian perkataan Ibnu Mundzir. Dan ini adalah perkataan yang bisa diterima jika kita tegaskan bahasanya wala atirota itu adalah larangan. Wala atirota ini adalah larangan. Dan apakah wala atirota itu adalah hadis melarang? Ini kan debatable, ya? Diperdebatkan. Syafi'i mengatakan itu bukan larangan, meniadakan kewajiban. Meniadakan kewajiban. Jadi ini perkataan Ibnu Mundzir adalah perkataan yang kuat, manakala tegas wala atirota itu larangan. Kalau wala atirotanya sendiri maknanya diperselisihkan, kemudian beliau berangkat dari wala atirota dengan persepsinya, ya orang bisa menolaknya. Pendapat yang lain, Syafi'i bisa menolaknya dengan mengatakan enggak, itu bukan larangan kok. Debat itu sehat jika berangkat dari yang disepakati. Itu nanti konklusi debat dan diskusi itu jelas. Kenapa? Ini dulu diselesaikan dulu. Wala atirota itu maknanya apa? Selesaikan dulu. Ini nasikh ataukah bukan? Dibicarakan. Apakah ini larangan makna wala atirota? Jangan sembelih atirota. Atau cuma sekedar meniadakan kewajiban. Sekedar meniadakan kewajiban. Nah ini diselesaikan dulu, baru setelah ini selesai, berangkat dari selesainya masalah ini, kemudian kita baru bicara yang lain. Nah kalau ininya belum selesai, ini sebagai hadis nasikh atau ini maknanya larangan itu belum selesai, omongan selanjutnya, perkataan selanjutnya kembalikan ke awal, batal. Ya itu menurut Anda yang itu melarang loh. Kalau ini menurut kami tidak melarang, batal lagi ngomong panjang, dah mentok dada, tidak begitu banyak fungsinya. Wafi ijma'i awami ulama il amsar, dan ijma' dari awam di sini bukan awam, namun awam di sini ammah. Ijma' dari mayoritas ulama-ulama berbagai kota yang tidak beramal dengan hadis di atas adalah wukufun anil amri bihima. Adalah bentuk berhenti dari perintah tentang disyariatkannya dua hal tersebut, padahal ditambah adanya larangan untuk melakukan hal tersebut. Maka perpaduan ini semua adalah bayanun, penjelasan untuk apa yang telah kami katakan. Kemudian Sayyid Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan perkataan wallahualam, beliau menjelaskan perkataan siapa, wala tusanul fara'atu wala atira, tidaklah dianjurkan fara', tidak pula atira. Nampaknya beliau mensarah satu kitab yang penulisnya mengatakan bahasanya atira tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan berarti masih boleh disembelih, masih boleh dilakukan, karena sekedar tidak dianjurkan. Maka komentar sama Muhammad bin Ibrahim, dalam apa yang aku pahami saat ini, hukum atirah lebih dekat kalau kita katakan hukumnya haram. Berarti dia tidak setuju dengan penulis matan yang sedang beliau bahas. Kalau yang penulis matan cuma mengatakan tidak dianjurkan, tidak sunnah sembelihan atirah, artinya masih ada peluang untuk melakukannya. Adapun perkataan penulis, penulis matan yang disarah oleh Samawatin Ibrahim, yang dimaksud dengan wala far'a wala atirata adalah meniadakan kalau itu satu hal yang sunnah, dianjurkan secara rutin. Artinya khilafan menyelisihi keyakinan sebagian orang jahiliyah yang meyakini bahasa ini adalah sunnah, satu hal yang dianjurkan untuk rutin dikerjakan. Wada makna kalami ba'dim, dan ini adalah makna perkataan sebagian ulama. Akan tetapi kata saya Muhammad bin Ibrahim, an-nahya, an-nafya, bahasanya peniadaan, itu pada asalnya menunjukkan batal, pembatalan sebagaimana hadis, tidak ada penyakit menular, tidak ada anggapan sial. Jika dikatakan, bukankah wala atirota juga membatalkan hal itu? Jika kita samakan dengan hadis wala tiarota dan wala adwa, sehingga kata beliau, karena hukum asal dari nafi adalah al-butlan, meniadakan pensyariatan, maka pada dasarnya sukutu dhalik, gugurnya hal itu, dan kita tidak perlu melakukan takwil karena itu sudah gugur dengan pengguguran dari nabi. Sakota sunatan wa fi'lan, maka hukum sunnah dianjurkan secara rutin itu gugur, wa fi'lan, dan hukum mengerjakannya juga gugur. Ditambah dalil, siapa yang mencobai sekelompok orang maka dia bagian dari mereka. Ditambah dalil bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mencobai orang jahiliyah. Kemudian ini adalah masalah ibadah, dan ibadah harus mendasarkan dalil. Maka seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meniadakannya, maka itu otomatis sudah tidak ada. Karena semua perilaku jahiliyah hukum asalnya adalah dibatalkan oleh Nabi. Layatat, Nabi tidak perlu untuk tidaklah perlu ditegaskan satu persatu dari perkara-perkara jahiliyah. Asalkan sudah diketahui ini perkara jahiliyah, hukum asalnya tidak ada. Kemudian perkataan penulis matan yang disarah oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim, fara' dan atirah tidaklah makruh, artinya boleh. Maka ini adalah kalimat tegas mengatakan hukumnya tidak makruh. Sedangkan sebagian ashab, sebagian Hanabilah menegaskan kalau hukumnya makruh. Dan yang kami pahami, atirah hukumnya haram. Wa tabi nisbah ila taksisihim, dan ini adalah berkaitan dengan pengkhususan menyembelih anak yang pertama yang dilahirkan oleh seekor anak unta yang disebut dengan fara', dengan juga sembelihan di 10 hari pertama di bulan Rajab yang disebut dengan atirah. Adapun jika semisal apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah yaitu sembelihan untuk berhala, maka jelas itu adalah kemusyrikan di samping haram. Yang haram dan itu bukan musyrik adalah sembelih karena Allah nanti 10 hari pertama bulan Rajab yang disebut dengan Atirah. Kemudian walati yataraja indi, kata penulis, dan pendapat yang rajih menurut wallahu a'lam adalah pendapat yang keempat, yaitu batalnya dan tidak sama sekali tidaklah dituntunkan 9 Atirah, mengingat kesepakatan jumhur ulama. Namun ingat, kesepakatan jumhur ulama bukanlah kesepakatan. Ijma jumhur ulama bukanlah ijma. Ijma jumhur ulama bukan ijma, itu harus diingat. Jangan salah baca. Jangan salah baca. Ijma jumhur ulama bukan ijma. Yang namanya ijma, ijma, ijma ulama adalah ijma semua ulama, bukan ijma jumhur ulama saja. Mengingat kesepakatan mayoritas ulama bahasanya Atirah, hadis-hadis tentang Atirah itu mansukh dengan sabda Nabi wala far'a wala atirota. Dan bahasanya la dalam hadis di atas memberikan makna peniadaan pensyariatan, dikiaskan dengan sabda Nabi sebagaimana tadi perkataan Sama Muhammad bin Ibrahim, la atwa wala tiarota. Alasan yang ketiga, karena Atirah itu tasabuh dengan orang jahiliyah, dan tasabuh dengan orang jahiliyah adalah terlarang. Alasan yang keempat, karena sembilan adalah ibadah, dan yang namanya ibadah itu mengikuti dalil. Namun ingat, ada dalil-dalil yang mensyariatkan Atirah. Ingat, ada hadis-hadis yang mensyariatkan Atirah. Akan tapi bukanlah makna perkataan di atas tidak boleh menyembelih secara umum di bulan Rajab. Akan tapi yang dimaksudkan dengan larangan di sini adalah apa yang diniatkan oleh orang yang menyembelih. Bahasa sembelian ini adalah Atirah Rajab, atau sembelian tersebut adalah pengagungan terhadap bulan Rajab, atau niat-niat semacam itu. Adapun orang sekedar menyembelih tidak apa-apa. Namun yang dipermasalahkan adalah menganggap adanya ibadah sembelihan bulan Rajab. Dari kemudian alasan-alasan yang maka yang jadi pokok permasalahan adalah wala atirota. Wala atirota itu apa maknanya? Apakah dia nasikh? Alasan nasikh kurang tepat. Apakah dia meniadakan wajib? Meniadakan syariat? Kalau enggak ada dalil-dalil yang mensyariatkannya, menyesatkan atirot, jelas lah atirota itu meniadakan syariat. Namun jika ada dalil-dalil yang lain yang juga menunjukkan kalau itu disyariatkan, maka di sini perlu jamu adillah. Jamu adillah, dan jamu adillah itu akan mengharuskan sebagaimana perkataan Syafi'i. Berdasarkan jamu adillah, maka akan mengharuskan kesimpulan sebagaimana Syafi'i. Lainnya di sini nafiyul wujub. Maka pendapat Syafi'i sangat kuat. Pendapat Syafi'i sangat kuat. Jam'an bainal adillah, dalam rangka mengkompromikan. Karena kaidah dalam masalah ini, hadis-hadis yang bertentangan pada asalnya dikompromikan. Perlu dikompromikan. Ketika tidak mungkin dikompromikan, padahal mungkin sebagaimana versi Syafi'i, kalau tidak mungkin di ini, baru kemudian ada di sana nasikh atau tarajih. Ada nasikh jika diketahui manakah yang belakangan. Dan dalam hal ini bisa kita katakan tidak diketahui mana yang belakangan. Karena alasan mengatakan wala atirah itu belakangan, itu juga alasan yang bermasalah. Maka pendapat Syafi'i kita bisa katakan dengan tadi komentar-komentar yang kita sampaikan untuk ulama-ulama yang menyelisih Syafi'i, pendapat Syafi'i adalah pendapat yang kawi, pendapat yang wa wallahu ta'ala alam. Demikian, wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ma'rudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan diumumkan untuk kajian besok kita libur.